Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Генеральна прокуратура заявила, що дії лідера партії «Батьківщина», колишній прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, свідчать про умисне затягування слідства в одній зі справ проти неї. Генпрокуратура нагадала, що нинішній запобіжний захід щодо неї підписку про невиїзд можуть змінити на суворіший. Генпрокуратура заявляє, що Тимошенко викликана на сьогодні для пред'явлення обвинувачення, з'явилася без захисника і відмовилася брати участь у слідчих діях без нього. Так само вчора, заявила Генпрокуратура, Тимошенко і її захисник зірвали проведення слідчих дій, відтак їх утретє викликано на завтра. Сама ж Тимошенко, як повідомила її прес-секретар Марина Сорока, прийшовши сьогодні до Генпрокуратури, передала слідчому скаргу, в якій заявила, що порушення з кримінальної справи проти неї незаконне і вимагає закрити її. Йдеться про справу через укладені 2009 року газові контракти з Росією, одну з трьох порушених проти Тимошенко. В інтерв'ю ж журналові «Фокус», оприлюдненому сьогодні, Тимошенко визнала, що саме вона розпорядилася змінити захист адвокатів «Нафтогазу України» в Стокгольмському арбітражі, прибравши з нього згадки про роль Росії на українському газовому ринку. Тимошенко підтвердила, що такі були до її домовленості з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Президент Віктор Янукович своїм указом затвердив подорожчання електроенергії і природного газу. За планом дій з впровадження програми економічних реформ, Національна комісія регулювання електроенергетики має в квітні і в грудні підвищити відпускні тарифи на електроенергію для населення, а в листопаді – ціни на природний газ. Сам Віктор Янукович сьогодні перебуває з візитом в Азербайджані. З президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим вони домовились, зокрема, що Азербайджан братиме участь в реалізації українського проєкту будівництва терміналу для приймання зрідженого газу, а також у добудовуванні нафтогону Одеса-Броди до Балтійського моря. Янукович висловив задоволення тим, що Азербайджан перетворився на другого що Україна перетворилась на другого торговельного партнера Азербайджану після Росії.
Мені приємно было увидеть, что Украина стала вторым торговым партнером в Азербайджане после России.
До подій у світі представник Організації з безпеки співпраці в Європі зі свободи преси Дуня Міятович висловила стурбованість з приводу позову Міністерства інформації Білорусі проти двох найбільших незалежних газет цієї країни «Наша Ніва» і «Народна воля», в яких міністерство вимагає закриття цих газет. Такі на цей час новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у четвер, 28 квітня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми сьогодні увечері. Чому суд у справі Пукача знову відклали на місяць?
Слідчі ГПУ втратили купу часу, нічого не роблячи. Вони передали до суду справу, яка не готова до судового розгляду.
Як реагують в Україні на висновки американської громадської організації Freedom House щодо згортання демократії?
Все-таки авторитаризм і сильна президентська вертикаль – це різні речі.
Ці оцінки, вони, в принципі, є очікуваними. І якщо спочатку Януковича був кредит довіри, то зараз він випаровується.
Ізраїль стурбований палестинськими домовленостями.
Рашут Афанасиві цхалі вхов. О шалом із Ізраїль, о шалом із Хамас.
Палестинська влада повинна обрати між миром із Ізраїлем та миром із Хамасом. Одночасно це неможливо.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У засіданні суду у справі Олексія Пукача, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, оголосили перерву майже на місяць. Причина – обвинувачений не встиг ознайомитися зі справою. Адвокати потерпілих, матері та дружини Гонгадзе, вказують на численні порушення з боку слідчих прокуратури і мають намір домагатися повторного досудового слідства. У Генпрокуратурі порушень не визнають. Експерти говорять про те, що справа Пукача служить знаряддям політичної помсти. Ці подробиці знає Євген Солонина.
Колишній генерал МВС Олексій Пукач, якого звинувачують у вбивстві шеф-редактора «Української правди» Георгія Гонгадзе, на слухання своєї справи у Печерський районний суд Києва не прибув. Його адвокат передав клопотання Пукача відкласти розгляд справи через те, що він не встиг ознайомитися з її матеріалами. У підсумку суд оголосив перерву до 26 травня. Засідання проходило у закритому режимі через те, що в обвинувальному вироку та в частині документів слідства стоїть гриф «таємно». Про це Радіо Свобода повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе, дружини загиблого Валентина Теличенко. За її словами, слідство припустилося численних порушень, які унеможливлюють судовий розгляд справи.
Проігнорували не тільки вимоги кримінально-процесуального кодексу, до ознайомити з матеріалами справи потерпілих. Не всі дії Пукача було кваліфіковано. Я маю на увазі виключення з формули обвинувачення замовного характеру. Слідчі ГПУ втратили купу часу, нічого не роблячи. Вони передали до суду справу, яка не готова до судового розгляду. Я планую заявляти клопотання про необхідність знову повернути на етап досудового слідства.
Адвокат згадує і про те, що невдовзі спливає термін перебування Пукача під вартою, а отже він може подати скаргу до Європейського суду з прав людини про нерозумні терміни ведення слідства. У Генпрокуратурі проблему цьому не бачать. Речник відомства Юрій Бойченко запевняє, що слідчий має право продовжити термін утримання Олексія Пукача під вартою. Факти суттєвих порушень з боку слідства він відкидає. Закритий розгляд справи пояснює загрозою для життя її фігурантів.
Там є прізвище діючих оперативних працівників служби зовнішньої розвідки. Вони можуть знаходитися всередині якихось організованих злочинних угруповань. Якщо зараз їх прізвище назвуть, то їхнє життя під загрозою і їхні сім'ї і так далі.
Адвокати потерпілих говорять про те, що вони не ознайомлені зі справою.
Їм було повідомлено, що вони мають прийти для ознайомлення з матеріалами. Вони тоді не з'явилися.
Такий перебіг справи свідчить про винятково політичні мотиви дій слідства та суду, говорить політичний експерт Володимир Цибулько.
Якби це була юриспруденція, це було б розв'язано негайно. Так виглядає, що це все політична справа. Янукович вважає за потрібне повститися Кучмі. Завершення справи не буде. Кучма не є прямим відповідачем у цій справі. Але буде спроба перетворити виставу.
Раніше Генпрокуратура повідомляла, що, як встановило слідство, обвинувачений Олексій Пукач, виконуючи вказівки екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, який пізніше вчинив самогубство, та інших посадових осіб, викрав та вбив журналіста Георгія Гонгадзе. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Україні лунає суперечлива реакція на висновки американської громадської організації Freedom House, яка попереджає про згортання демократів в Україні за часів президентства Віктора Януковича. Звіт «Сигнал тривоги. Захистити Україну в Україні» – така назва звіту – оприлюднили напередодні в Нью-Йорку. Автори документа – американські політичні експерти – звертають увагу на вибіркове застосування правосуддя в Україні, дедалі поступливіший парламент і поширення корупції, незважаючи на обіцянки з найвищих трибун зупинити хабарників. Про реакції в Україні на цей звіт розповідає Мар'яна Драч.
Якщо згортання демократії в Україні не зупинити, то держава може повернутися до часів авторитаризму, вважають американські спостерігачі. Вони помічають дедалі більше зосередження влади в одних руках з обмеженими можливостями контролю і рівноваг. Директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв каже, що це перебільшення.
Автори, надаючи оцінку тим змінам, які відбулися з точки зору переходу від парламентсько-президентської до президентсько-парламентської моделі в Україні після рішення Конституційного суду, дещо перебільшують авторитарні тенденції. Все-таки авторитаризм і сильна президентська вертикаль – це різні речі.
Повного сповзання України до російської чи білоруської моделі не відбудеться, але авторитарні тенденції очевидні. Натомість вважає директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Те, що влада говорить всередині країни, це одне, але знову ж таки міжнародна спільнота тут не надовж. Ці оцінки, вони в принципі є очікуваними. І якщо спочатку Януковича був кредит довіри, в тому числі на Заході, то зараз він випаровується.
У Freedom House вважають, що через тиск згори українське громадянське суспільство опинилося в пригнічному стані. Андрій Єрмолаєв визнає, що в Україні є проблеми з нереформованими силовими структурами, які інколи порушують права громадян. але вважає, що в української влади є достатньо волі, щоб ці питання вирішувати. Натомість Олексій Гарань вважає, що без уваги західної спільноти українському громадянському суспільству буде важко вистояти. До звіту Freedom House не потрапили нові системні загрози для українського громадянського суспільства. Так каже Олег Рибачук, який очолює громадську організацію «Центр.UA». Йдеться про підготовку законопроекту про громадські організації.
Партії регіонів занесені законопроекти, які просто взяті з російських, про, зокрема, заборону фінансування неурядових організацій за кордону.
Крім цього, Олега Рибачука турбує концепція нової військової доктрини України, яка зараховує громадські організації, що дискредитують владу, до загроз національної безпеки. Український оглядач каже, що ця теза також запозичена з Росії, яку вже давно критикують на Заході за авторитарні тенденції. За рейтингом Freedom House, Росія належить до невільних держав, тоді як Україна за президентства Януковича з категорії вільних країн спустилася до частково вільних. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми, звичайно, запитали і вашу думку, думку перехожих на вулицях Києва, чи існує в Україні загроза авторитаризму. Ось що почули у відповідь.
Зароджується тоталітаризм, і коли влада взагалі не слухає голос народу і громаду, про яку ми демократію ми взагалі можемо говорити. Коли найзначущіші телеканали під впливом, під керівництвом можновладці, які стоять в перших ешелонах влади.
Вважаю, що так. У всьому. Заборони мітингів, бачите, як воно все швидно. Машини забороняли, щоб їздили мітингові.
Свободи як такої немає. Демократії теж я не бачу. Всю прижимають. Все, абсолютно.
Мене ця тема засмучує дуже. Тоталітаризм, тому що в нас неможливо добре жити.
В країні загрожує. Ну, наприклад, наскільки ми чули, да, що вже і Савіка Шустера починають записувати. З вчорашнього дня от ми почули таку новину, що програма Савіка Шустера вже буде виходити в записи. Наприклад, вчора була акція протесту під Верховною Радою і під адміністрацією президента. І там, знаєте, міліції було нагнали стільки.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У «Свободі» сьогодні міжнародна сторінка. Ізраїль занепокоєний домовленостями між ворогуючими палестинськими угрупованнями, які домовленості були досягнуті в Єгипті. Ізраїльські офіційні особи висловлюють занепокоєння тим, що до палестинського уряду може увійти організація «Хамас», яка не визнає права на існування Ізраїлю. Докладніше про це розповідає Марія Щур.
Невдовзі після оголошення результатів переговорів між двома ворогуючими палестинськими угрупуваннями «Фатх» та «Хамас», які відкривають шлях до утворення спільного тимчасового уряду, виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Він заявив, що Ізраїль не погодиться з тим, що до уряду палестинської автономії увійде «Хамас», який відмовляє Ізраїлю в праві на існування.
Арашута фаласини цхаліфхо. О шалом ім Ісраїль, о шалом ім Хамас.
Палестинська влада повинна обрати між миром із Ізраїлем та миром із Хамасом. Одночасно це неможливо. Мета Хамасу – знищити Ізраїль. Про це він заявляє публічно і обстрілює ракетами наші міста і наших дітей.
Район шала ітпайсут мере та хульша шала рашута фаластинит.
На думку Нетаньяху, ідея примирення свідчить про слабкість палестинської влади і про те, що Хамас має намір перехопити владу у Західному березі, так само, як він це зробив у смузі Гази. Домовленості, яких після півторарічних переговорів досягли у середу в Каїрі представники Фатх та Хамас, відкривають можливість для того, щоб представники Хамасу, які контролюють смугу Гази, увійшли до офіційно визнаного уряду, який сформувала організація Фатх і який контролює Західний берег. Міністр закордонних справ Ізраїлю Авіктор Ліберман вважає, що домовленості перейшли червону лінію. На думку Лібермана, Ізраїль має відповісти на загрозу. Серед можливих заходів – припинення можливості для президента і прем'єра палестинської автономії для подорожей регіоном і припинення перерахунку податків, які Ізраїль збирає від імені палестинської автономії. Ліберман також заявив, що міжнародна спільнота повинна наполягати на тому, щоб об'єднаний уряд виконував умови домовленості, які досягнув міжнародний квартет із вирішення близькосхідних питань, до якого входять США, Росія, Європейський Союз та Організація Об'єднаних Націй. Ці вимоги включають відмову від військового насильства, визнання держави Ізраїль та визнання попередніх домовленостей між Ізраїлем і палестинською автономією. Хамас досі не погодився із жодною із цих умов. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нашій програмі знову ми повертаємося до України. Як у Харкові, дізнаємося, сьогодні проводили першотравневий мітинг?
Рішення усіх кризових проблем відбувається за рахунок працюючої людини. Звичайно, на ту заробітну плату і пенсії, які на сьогодні визначені, людям дуже важко прожити.
Ми дізнаємося, чому Україна є одним із чемпіонів в Європі зі спаму.
Хоча в Кримінальному кодексі України є стаття «Незаконне втручання в роботу комп'ютерів, систем комп'ютерних мереж». Винуватому загрожує до 5 років ув'язнення, але на практиці в Україні поки що не було жодного випадку, коли спамера притягали до суду.
Також ми розповімо про нове життя чорнобильця у землянці.
Є ще один мешканець у цьому містечку. Євгенко, хлопчику 2 роки і 8 місяців. Для Геннадія Женя омріяна, довгоочікувана дитина.
Про це далі у нашій передачі, а одразу після цих тем – ваша свобода.
Чи працює в українців інстинкт самозбереження? Про це ми вирішили поговорити сьогодні із Ольгою Богомолець, лікарем, науковцем та громадським діячем.
Є на сьогоднішній день моя власна позиція, і яка співпадає з позицією моїх однодумців. Нас абсолютно не влаштовує те, що відбувається в державі. Ні щодо системи охорони здоров'я, ні щодо системи організації. Сьогодні за 2 роки, коли я не є депутатом, я зробила більше для цієї країни, для людей і для самої себе, для розвитку, ніж за ті 2 роки, коли я була у владі. На сьогоднішній день влада працює на самозбереження.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 14 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні близько 3000 людей зібрали профспілки на першотравневий мітинг у Харкові. Цю акцію вирішили провести саме сьогодні, оскільки на 1 травня, за словами організаторів, припадають поминальні дні. Основне гасло цьогорічного 1 травня – ні зниженню життєвого рівня громадян. На акції побувала Юлія Журавльова.
Гарні лозунги, покращення життя вже сьогодні, Україна для людей. І що ми бачимо? Дійсно, життя людей стає кращим, але цих людей можна перелічити по пальцях.
Із цих слів Федерація профспілок Харківської області розпочинає мітинг, присвячений Дню захисту прав трудящих. На площі Конституції у центрі міста зібралися представники промислових гігантів Харківщини, які і надалі балансують на межі банкрутства. Заводу імені Малишева, електромеханічного, авіаційного, а також комунальних підприємств і навіть студентська молодь.
Зарплати маленькі, пенсії маленькі.
Зарплати маленькі, пенсії маленькі, а квартплата і все решта божевільні. Все навкруги подорожчало.
Купу проблем створили і пенсії, і тарифи. І все лежить на плечах народу. Вони хочуть на плечах народу собі побудувати гарне життя.
Я думаю, що нічого не доб'ємось, але прийшли спробувати.
Прийшли попробувати.
Кажуть учасники мітингу. Найболючіше питання на Харківщині, як каже голова об'єднання профспілок області Сергій Тесленко, борги із зарплати. Сума заборгованості на підприємствах області щороку коливається в межах 150 мільйонів гривень. 70% боргів припадає на промисловість. Заводи імені Шевченка, що є державним підприємством, щоб виплатити людям гроші за останні 3 роки, навіть доводиться розпродавати обладнання та приміщення. А щоб надалі не нарощувати борги, масово звільняти робітників. Ліквідувати усі зарплатні борги до кінця цього року – це одна з вимог профспілок, яку вони визначили у зверненні до президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Окремими пунктами у резолюції, ухваленій на мітингу, стоїть вимога встановити в країні реальний прожитковий мінімум, підвищити зарплати та пенсії, стабілізувати ціни на харчі, енергоносії та житлово-комунальні послуги, не допустити ухвалення пенсійної реформи, а також узгодити із профспілками новий житловий та трудовий кодекси. Крім того, виконати передвиборні обіцянки і зробити Україну для людей.
Рішення всіх проблем кризису.
Рішення усіх кризових проблем відбувається за рахунок працюючої людини. Звичайно, на ту заробітну плату і пенсії, які на сьогодні визначені, людям дуже важко прожити. Тому одна з вимог, щоб мінімальний прожитковий мінімум відповідав реальному зростанню цін в країні.
Каже голова профспілок області Сергій Тесленко. Щороку на 1 травня профспілки приймають подібну резолюцію із зверненням до влади і навіть отримують відповіді від чиновників. Днями, як каже Сергій Тесленко, надійшов лист від Кабміну щодо перегляду системи нарахування заробітної плати. Урядовці відповіли, що над питанням працюють. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
А Львівська обласна рада звернулася до президента з вимогою не підписувати закон про увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-45 років, яким передбачено вивішування на державних установах 9 травня червоних прапорів. Львівські депутати вважають недопустимим використання радянської окупаційної символіки під час відзначення днів пам'яті жертв Другої світової війни. Про це почуємо від Галини Терешкової. Щук.
Позачергова сесія тривала 1.5 години, і в порядку денному було лише одне питання – не допустити використання радянської окупаційної символіки 9 травня, оскільки, на думку більшості львівських обранців, це суперечить статтям Конституції і Закону про місцеве самоврядування, згідно з якими лише державний прапор України є офіційним і має використовуватися на будівлях усіх органів влади та місцевого самоврядування. На думку депутатів від фракції «Свобода», «Наша Україна», «Народного руху Україна», «Фронту змін», парламентарі, зобов'язавши вивішувати у День перемоги червоні прапори у містах і селах, провокують ситуацію у Західній Україні.
І не було такого прапора над Рейхстагом. Він був абсолютно інший.
Зазначив депутат Олесь Старовойт. Виступ регіонала Ігоря Грищука, його колеги з інших фракцій, перебивали вигуками «ганьба» і «геть з трибуни». Депутат переконував, що у законі не йдеться про радянську символіку, а про червоний прапор перемоги.
Ніна, не у символіці справа. Справа в тому, що не потрібно шукати скелетів у шафі задля власного політичного іміджу.
Багатолітній політв'язень Володимир Горовий зауважив, що пілка політв'язнів не допустить, щоби у містах і селах висіли червоні прапори.
Під ним арештовували, судили, нищили нас, відправляли на каторгу в табори ГУЛАГу, на рабську працю, в шахти, на Колиму, в тундру. Якщо президент України підпише цей злочинний закон, діти учасників Другої світової війни звертаються до суду з позовом про захист честі і гідності.
Львівська облрада рекомендувала усім місцевим органам влади не вивішувати червоні прапори, а 8-9 травня шанувати пам'ять усіх загиблих у роки Другої світової війни. Цими днями правоохоронці уже почали охороняти меморіальні комплекси «Пагорбслава» та «Марсове поле», що збудовані на честь радянських воїнів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Не треба скігліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі, і це дуже багато плюсів.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні, так, по великому рахунку, не зіпсував.
Мені теж було головне понять, хто куклаво.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Чи знаєте ви, що Україна посідає друге місце в Європі за кількістю спаму? Більше небажаних рекламних повідомлень розсилають лише в Росії. Про це свідчать дані американської компанії із розробки антивірусів та інформаційної безпеки Symantec. Яких збитків завдає розсилка спаму в інтернеті? Про це Сашко Лащенко.
Україна увійшла до чільної десятки європейських держав за числом посилань на підроблені веб-сайти із спаму, розповсюдженого організованими мережами. Такими є дані американської компанії з розробки антивірусів та інформаційної безпеки Symantec за останній рік. Про це повідомив Радіо Свобода системний інженер компанії Symantec в країнах колишнього СРСР Олег Шабуров.
Саме Україна та Росія потрапили до топ-10 саме в Європі за кількістю спаму, який розсилається через так звані спам-боти. Йдеться про комп'ютерні програми, єдиною метою яких є автоматизоване розсилання рекламних повідомлень – спаму.
можуть розсилати спам.
Загалом спам – це гостра не лише для України проблема. Прикладом потужності і масштабності розсилання спаму є діяльність міжнародної ботнет-мережі «Рушток». Її вдалося знешкодити у березні цього року. Вона охоплювала близько мільйона комп'ютерів і в піковому навантаженні розсилала понад 3/4 всього світового спаму, а це 2000 спам-повідомлення щосекунди. І після того, як діяльність такої ботнет-мережі зупинили, обсяг спаму за один лише день скоротився на 40%. Але якби така мережа з'явилася в Україні, її було б значно важче зупинити, ніж на Заході, зазначає фахівець із безпеки компанії Microsoft Україна Ігор Мальчук.
Той приклад по зупинці ботнет-мережі «Рушток», втручання в роботу тих комп'ютерів, котрі є учасниками ботнет-мережі, є також незаконним. І воно потребує отримання судового рішення про те, що дозволяється виконати ті чи інші кроки. Ми ці юридичні етапи пройшли за кордоном.
В українських законах немає чітко прописаної відповідальності за спам, констатує юрист Інституту масової інформації Роман Головенко. А якби вона і була, довести провину в такому випадку дуже складно. Хоча в Кримінальному кодексі України є стаття 361 «Незаконне втручання в роботу комп'ютерів, систем комп'ютерних мереж». Якщо таке втручання заподіяло істотну шкоду, винуватому загрожує до 5 років ув'язнення. Але на практиці в Україні поки що не було жодного випадку, коли спамера притягали до суду. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у нашій передачі цього тижня, коли відзначають 25-ті роковини Чорнобильської катастрофи, ми розповідаємо історії чорнобильців, окремих людей. Харків'янин Геннадій Ляхов вже 15 років мешкає в землянці на березі Печеніського водосховища. Таке життя серед природи для нього не лише заробіток від рибальства, а і відновлення здоров'я. Геннадій Ляхов – чорнобилець. Охороняв 30-кілометрову зону відчуження. В нього офіційних 16 хвороб, за висновками лікарів. Він, за їхніми ж висновками, не мав би жити. Втім, Геннадій живе і ще й сина виховує, а до нього в ліс вирушив наш кореспондент Назар Ковальчук. І його історію ми зараз почуємо.
Адреса у Геннадія Ляхова дуже проста. Харківський район, землянка на Печеніському водосховищі, захоплення рибалкою і проблеми зі здоров'ям. Ось що спонукало Геннадія переселитися поближче до водоймища, в ліс.
Приїжджали, просто останавливались.
Ми приїжджали з наметами, зупинялися на місяць-другий. І на цьому місці була стара рибацька землянка. Я кажу, давайте її відновимо, переробимо і будемо тут залишатися на зиму. А ми ж професійні рибалки.
За 15 років тут, у лісі, виросло міні-містечко. Дерев'яні будиночки для кухарських справ, для сушіння і коптіння риби. Є хатка і для гостей. До нього частенько приїжджають відпочити друзі з вудочками. Є ще один мешканець у цьому містечку. Євгенко. Хлопчику 2 роки і 8 місяців. Для Геннадія Женя омріяна, довгоочікувана дитина. Бо на це диво він вже й не сподівався. Радіація нанесла великої шкоди його здоров'ю.
Можна сказати, от що
можна точно сказати, те, що у мене народився син, це завдячуючи природі. Хоча я раніше не міг мати дітей. У мене ж після Чорнобиля був імунодефіцит 2-го ступеня. Лікарі коротко і ясно сказали, це променева хвороба.
На початку літа 1986 року Геннадія Ляхова, як військовозобов'язаного, відправляють охороняти 30-кілометрову зону відчуження. Солдати внутрішніх військ, де служив Геннадій Ляхов, чатували вздовж колючого дроту. Пильнували за пересуванням людей, ловили мародерів. Допомагали мешканцям залишених будинків, Прип'яті і навколишніх сіл забирати речі.
Село стоїть і колючка.
Стоїть село. І от колючим дротом відокремили ліс від села. Як це може бути? Люди звикли там збирати гриби, ягоди. Ну як ми можемо їх зупинити? Все одно вони проходили. Ніхто їх за це не карав. Хоча були й такі військові серед нас, які бажали вислужитися. Вони писали вищому начальству, що чоловіки тікають від дружин.
182 дні. Такий час він провів у радіаційно небезпечній зоні. Запис у довідці. 4 рентгена, 680 мілірентген. Це підсумок служби у Чорнобилі звичайного рядового Геннадія Ляхова. Проте доза опромінення, записана у довідці, не відповідає дійсності.
Хімікам писали 800.
Хімікам писали 800 мілірентген на добу, міліції 600, а нам, солдатам внутрішніх військ, 30 мілірентген на добу. Хоча усі були в однакових умовах. Хоча ми ще більше лазили лісом, ніж вони.
Від радіації охоронці 30-кілометрової зони ховалися в землянках. Ними облаштували усі пости. За словами Геннадія Ляхова, землянка на Печеніжському водосховищі схожа на ту чорнобильську, тільки ця комфортніша.
Посередині землянка стоїть печка.
Посередині землянки піч для обігріву взимку і приготування їжі. Уздовж стін 6 ліжок, односпальні та двоспальні. Тут є відкидний столик, ліворуч віконце. Підлога піщана, вглиб землянка 2 метри. Взимку тут тепло, а влітку прохолодно.
Ось таку історію розповів нам Назар Ковальчук із Харкова. Це була «Свобода сьогодні». Її провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Генпрокуратура попереджає, що Юлії Тимошенко можуть обрати суворіший запобіжний захід. Віктор Янукович затвердив майбутнє подорожчання електрики і газу. Російський «Газпром» задоволений газовим контрактом із Україною. В Організації безпеки і співпраці в Європі занепокоєні можливим закриттям незалежних газет у Білорусі. А тепер про ці й про інші події детальніше. Генеральна прокуратура заявила сьогодні, що дії лідера партії «Батьківщина», колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, свідчать про умисне затягування слідства в одній зі справ проти неї, і нагадала, що нинішній запобіжний захід підписку про невиїзд можуть замінити на суворіший. Генпрокуратура заявила, що Тимошенко, викликана на сьогодні для пред'явлення обвинувачення, з'явилася без свого захисника і відмовилася брати участь у слідчих діях без нього. Виклик на сьогодні повторили після того, як вчора Тимошенко з захисником, за словами Генпрокуратури, вже раз зірвали проведення слідчих дій, відтак їх утретє викликали на завтра. Сама ж Тимошенко, за словами її прес-секретаря Марини Сороки, прийшовши сьогодні до Генпрокуратури, передала слідчому скаргу, в якій заявляє, що порушення кримінальної справи проти неї незаконне і вимагає закрити її. А в інтерв'ю журналові «Фокус», оприлюдненому сьогодні, Тимошенко визнала, що саме вона розпорядилася прибрати з методики захисту адвокатів «Нафтогазу України» в Стокгольмському арбітражі згадки про роль Росії на українському газовому ринку. Тимошенко підтвердила, що такі були її домовленості з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Президент Віктор Янукович своїм указом затвердив національний план дій з впровадження програми економічних реформ, який передбачає подорожчання електроенергії і природного газу. Зокрема, план передбачає, що Національна комісія регулювання електроенергетики має в квітні, в грудні цього року ухвалити постанови про так зване приведення до економічно обґрунтованого рівня відпускних тарифів на електроенергію для населення, а в листопаді про таке ж приведення цін на природний газ. Сам Віктор Янукович сьогодні перебуває з візитом в Азербайджані. І з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим вони домовились, зокрема, про те, що Україна... що Азербайджан зацікавлений у добудові нафтогону Одеса-Броди до Балтійського моря і збирається взяти участь в реалізації українського проєкту будівництва терміналу для приймання зрідженого газу. Віктор Янукович висловив задоволення тим, що Україна стала другим торговельним партнером Азербайджану після Росії.
Мені приємно було побачити, що Україна стала вторим торговим партнером в Азербайджані після Росії.
Україна і Росія вважають вичерпаний інцидент із українським журналістом Миколою Хрієнком, якого раніше не допустили на територію Росії, заявили в Міністерстві закордонних справ України. Як цитують агентства речника МЗС Олега Волошина, там отримали відповідь в російської сторони про те, що журналіста не допустили до Росії через вчинене ним раніше порушення правил перебування на так званих територіях із особливим режимом відвідування іноземними громадянами. Нині, сказав Волошин, жодних обмежень для журналіста Хрієнка немає, і обидві сторони вважають інцидент вичерпаним. Російську газову компанію «Газпром» влаштовує чинний газовий контракт із Україною, вкотре заявив сьогодні в Москві журналістам її речник Сергій Купріянов. За його словами, створена довгострокова контрактна база постачання газу в Україну працює ефективно, а сам контракт ринковий і відповідає всім сучасним міжнародним вимогам ведення газового бізнесу. До подій у світі представник Організації з безпеки і співпраці в Європі зі свободи преси Дуня Міятович висловила сьогодні стурбованість з приводу позову Міністерства інформації Білорусі проти двох найбільших незалежних газет цієї країни «Наша Ніва» і «Народна воля», в яких міністерство вимагає їхнього закриття через матеріали цих газет на теми президентських виборів 19 грудня та вибуху в мінському метро 11 березня. Білоруська влада вважає ті публікації суспільно шкідливими. Сирійська правозахисна організація «Савасія» заявила сьогодні, що силові структури вбили вже щонайменше 500 цивільних людей у цій країні в перебігу придушення противладних протестів. Це були новини Радіо Свобода. Шановні слухачі, далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Чи працює в українців інстинкт самозбереження? Про це ми вирішили поговорити сьогодні із Ольгою Богомолець, лікарем, науковцем та громадським діячем. Вітаємо вас.
Я вітаю всіх слухачів, глядачів. І це так приємно чути. Ваша свобода в ефірі.
Ми довго думали, як нам назвати, але оскільки це радіо «Свобода», то вибір у нас був невеликий, але нам теж подобається. 490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови, тому що, як мені здається, кожен, хто думає про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей, замислюється і над тим, в якому агресивному світі ми насправді зараз з вами живемо. Стільки викликів для нашого здоров'я, фізичного, морального, духовного, що кожен, хто думає про те, яким має бути його завтра і яким є його сьогодні, має розуміти, що треба щось протиставляти. Це моя думка. Не знаю, чи погодитеся ви з цим, пані Богомолець.
Ви маєте на увазі щось протиставляти?
Угу.
Знаєте, я от за характером, я креативіст. Людина, яка не любить протиставляти, людина, яка любить не входити в суперечки, не руйнувати, а творити щось нове. Тому що будь-що старе, нежиттєздатне, якщо сприймати суспільство як організм, а справді це організм, будь-яка організація, да, вона так само має всі функції. Хтось виконує функцію серця, хтось мозку, хтось вивідної системи. І організм приходить, ну, в будь-яка система, коли вона перестає функціонувати, то потрібно зробити нову систему. Дуже легко руйнувати, дуже тяжко будувати. Тому потрібно перше зрозуміти, а що ж буде далі, ніж протиставляти. Але от
так діагноз який нашому суспільству, пані лікар?
Ну, діагноз суспільство в різних своїх частинах. Я от нещодавно спілкувалась, була велика кількість іноземців. У нас тут проходив з'їзд з медичного права, біоетики. І я якраз їм говорила, от як от феномен в Україні найкрасивіші, найгарніші, одні з найрозумніших в світі жінки. Чудові діти. Чудова система освіти і навчання. Тому що той базовий рівень, який був у нас, він допомагає нашим фахівцям адаптуватись будь-де. І потім оці чудові діти з чудовою системою освіти виростають. А далі? Чому воно далі не рухається? Тобто, чому воно далі рухається в зворотній бік? Чому цей потенціал, який ми вирощуємо, він потім або розпорошується, або починає гнити? І я сама собі не змогла дати відповідь на це питання, але інколи, знаєте, так лікувати потрібно симптоматично. Тобто є на сьогоднішній день, моя власна позиція, і яка співпадає з позицією моїх однодумців. Нас абсолютно не влаштовує те, що відбувається в державі. Ні щодо системи охорони здоров'я, ні щодо системи організації. Що залишається? Заходити в цю систему, якби я вже мала досвід бути депутатом, я не хочу. Тому що сьогодні, за 2 роки, коли я не є депутатом, я зробила більше для цієї країни, для людей і для самої себе, для розвитку, ніж за ті 2 роки, коли я була у владі. На сьогоднішній день влада працює на самозбереження. І тільки тут ти туди попадаєш, то ти або мусиш виконувати її закони, цієї системи, і плити разом з ними, або тебе знищують, тобто іншого варіанту немає. І я з цим категорично не погоджуюсь.
Що робити? Владу не йдемо.
Так.
А що робимо?
А ми створюємо зараз процес дозрівання громадського суспільства. Ви розумієте, що якщо в бочку дьогтя покласти ложку меда, смаку меда там не буде. Має бути певна критична маса. Оця критична маса, якщо Ольга Богомолець зараз, наприклад, прийде до влади, вона нічого там не зможе зробити, тому що вона має прийти з критичною масою, мають прийти ще 100 тисяч людей, які будуть так само мислити, які будуть свідомі, які будуть мріяти змінити цю країну найкраще, а не думати про те, щоб забагатіти сьогодні, збагатіти зараз, да, і щоб все з цієї країни забрати. І якщо це будуть люди, діти яких живуть в цій країні, і люди, які хочуть, щоб їх внуки тут жили, тоді зовсім буде інакша форма мислення. Тому зараз наше головне завдання – є особистості. Я знаю багато з тих особистостей, мені якби прикро, що я ще не знаю всіх, але для цього ми спілкуємось. Люди, які творять громадський простір навколо себе. Це люди, які цього чогось досягли в цьому житті, навколо яких групуються інші люди, ну, йде процес дозрівання. От, наприклад, я спілкуюся із багатьма громадськими організаціями, із просто особами, із різними фондами, хоча це дуже неоднозначно. Мене часто там запрошують в різні фонди, і коли я намагаюся зрозуміти, що це за фонд, потім виявляється, що цей фонд працює, ну, умовно, не на благочинність, а на просто на відмивання грошей. І мене коли питають, то мене дуже багато, у мене є запитання до вас. Моє оточення, вони мені кажуть, тобі треба зробити громадську організацію, тобі треба зареєструвати фонд Ольги Богомолець. А я кажу, я не можу це зробити, тому що я знаю, що люди не вірять. От поки Ольга Богомолець не є депутатом, поки вона не очолює якісь фонди, поки не очолює громадську організацію, їй вірять. Тому що в суспільстві настільки спровоковані, да, сфальсифіковані, ну, нормальні речі, що я вже не знаю, от як вийти. Тому зараз, не маючи ніякої організації, ніякого фонду, ми збираємо разом, я допомагаю людям, допомагаю громадським організаціям, ми організуємо дуже цікаві мероприємства.
Але з іншого боку, є велика потреба людей у тому, щоб бачити якісь орієнтири. От з вашого дозволу я би хотіла якраз розкласти нашу розмову на певні частини. Тому що, ну, ви є фахівець у своїй справі. Ви є лікар, вас знають. І от я хочу запитати вас. Скажіть, от як ви оцінюєте загальний стан здоров'я людей, які живуть в Україні за п'ятибальною системою?
На двіючку.
Двіючка. Чи вважаєте ви, що це викликано, наприклад, тільки наслідками Чорнобильської аварії? Чи або яка частка впливу Чорнобильської аварії у цій такій негативній оцінці?
Мізерна.
Мізерна.
Мізерна. Вона взагалі буде в сотках долі, не в цілих одиницях.
А що найбільше впливає на такий негативний результат?
Відсутність стимулу бути здоровим. І величезна кількість спокус, які існують. Якщо ми, причому система охорони здоров'я до цього не має ніякого відношення взагалі.
Ми говоримо про свідомість людини.
Ми говоримо про те, що хто проходить обстеження. Да? Медицина, вона допомагає людям хворим, коли вже є хвороба. І, на жаль, в нашу медицину до нас звертаються пацієнти, вже переважно, якщо це онкологія, то це третя-четверта стадія, коли вже йде метастазування. Чому до цього не звертаються? Чому в Україні смертність від меланоми 95%, а в Америці 5%? Тому що в Америці кожен думає, як зробити, щоб мені пожити довше. Я ж хочу, я краще побіжу зараз до лікаря, скоренько цю родинку видалю, провірю гістологію, аналіз зроблю, і буду собі жити і спати спокійно. А у нас думають, грошей нема, зараз чого йти, до кого йти, куди їхати незрозуміло, чи є професіонал, а тому вже видали родинку, і той помер. Тобто така кількість ідей інформаційного внутрішнього навантаження, плюс страх, плюс немає довіри, плюс немає стимулу. От коли я спілкуюсь з людьми, які живуть за межами мегаполісів, вони не живуть життя, вони його проживають на свій прожитковий мінімум.
Отже, у цій іпостасі нашого життя інстинкт самозбереження або майже зовсім не працює, або працює неналежним чином. Що, на вашу думку, можна було би зробити вже зараз, щоб ми змінили ставлення до свого здоров'я?
Треба розмовляти, спілкуватися з людьми і показувати їм приклади, що от подивись, ось твій сусід, наприклад, він був такий самий, як і ти. Ось була Ольга Богомолець. Тепер чомусь думаю, що Ольга Богомолець завжди була відома, популярна, абсолютно самодостатньо. Так не було завжди. Я так само колись була, виховувала одна дитину. Я так само колись не мала грошей взагалі копійки, щоб рухатись. Був час, коли в мене не було ні машини, ні навіть магнітофону, щоб зробити перші записи. У мене навіть суконка була позичена, в якій я їхала на перший фестиваль. Тобто, от є, подивіться, є Ольга Богомолець, яка змінює на сьогоднішній день простір навколо себе. Ольга Богомолець є ще купа людей і прикладів, яких можна привести в цю студію, які скажуть, ви, головне, не опускайте руки, головне, вірити в те, що ви це можете. І реально кожна людина, от, наприклад, мого прадіда, в травні місяці буде 130 років.
Академія наук відзначила це урочистими зборами, асамблеєю.
Так, і він народився в Лук'янівській тюрмі. Він бачив свою мати один раз в житті, коли йому було 9 років, коли вона в нього на руках померла від туберкульозу, від чахотки. Він бачив її 3 дні. Потім ще 2 тижні жив в нетопленій хаті, коли її тіло лежало в хаті, а він з батьком жив в сінях. Потім вони добирались ще півроку назад в Україну. Це людина, яка сама себе зробила. Він став президентом Академії наук. Мало того, він першим в світі взагалі створив систему, ідею консервації крові. До нього кров переливали пораненим напряму. Тобто є донор, є реципієнт. А можливості врятувати життя, якщо нема донора, її не було. І він, коли в 37-му році в Париж привіз оцей винахід, то він першим відкрив гормон наднирників. Він заснував науку патофізіологію, імунологію, геронтологію. І зробив справді світове відкриття. Сьогодні вся кров, яка переливається в світі, консервується і зберігається.
Завдяки Богомольцю.
Завдяки йому. І для мене він є абсолютно унікальним прикладом великого українця, який він нікому не протистояв. Хоч він був дворянського походження, та він знаходив і він розумів, що та, в певній мірі протистояння, можливо, воно забрало життя його матері. Його мати ніколи не хотіла погодитись змиритися. І я от коли повертаюся назад, і інколи думаю, вона для мене завжди була значно більшим таким, більш потужнім, можливо, тому що вона жінка була прикладом. І я завжди думала, чи я би змогла відмовитися від власної дитини заради ідеї. І я завжди собі казала, що ні, я би не змогла. Тобто я би ніколи не змогла дійти до її рівня. І була одна ситуація, це 40 років, я так думала. Була впевнена, що ну, вона якась інша була. Що заради ідеї да, вільної України, заради розвитку, заради того, щоб не було бідних, да, вона віддала своє життя. І коли у нас виникла ситуація з руйнацією парка, коли просто вирубали 300 дерев на могилі у прадіда, і коли нас тримали фізично, а моєму батьку на 10 метрах на землі його били і ламали руки. І в той момент я зрозуміла, що я готова. Тобто заради ідеї, заради цього, я стала зовсім інша. Ця держава з мене зробила того, хто я сьогодні є.
Ви зачепили цю тему. Тема відома. Радіо «Свобода» не раз розповідала про те, що відбувається навколо тепер вже жовтневої лікарні, колись Олександрівської лікарні. Скажіть мені, будь ласка, на якому етапі зараз ми не вживаємо слово «протистояння», але вживаємо правильне слово «боротьба»?
Боротьба на тому етапі, що я мала можливість доповідати президенту на гуманітарній раді, яка відбулася понад місяць тому, і пан президент вислухав мою доповідь, втрутився в ситуацію, дав доручення пану Попову, щоб рішення про відміну землі.
Це голова Київської державної адміністрації, так, виїжджали на місце.
Виїжджали на місце, і на цьому справа зупинилась. Тобто на сьогоднішній день
це що означає?
Питання Ну, що означає то саме, що Віктор Андрійович давав 3 рази доручення, Юлія Володимирівна 2 рази обіцяла. Ну, ми,
але тобто
ми продовжуємо...
будівництво не ведеться, але насправді нічого не зупинено.
Так, суд прийняв чергове рішення, яке дозволяє будівельникам знов до цього вернутися. Воно знов зависло. Тобто є воля з одного боку, а є гроші з другого боку. І от тут питання воля і гроші, а ми знаходимося між ними зараз. І ми, ну, продовжуємо не здаватися і не збираємося здаватися, тому що відступати нема куди. Якщо на могилі прадіда вже буде зруйнована, буде збудована житлова будівля і парк буде зруйнована, то в цій державі робити нема що просто.
Крім цього аргумента, який абсолютно зрозумілий, мені здається, більшості людей з нормальним ставленням до світу, є ще інші аргументи, які заперечують можливість будівництва у цьому моменті. Назвіть їх, будь ласка, можливо, хтось не знає.
Ну, абсолютно поза законом була відведена земля, де корпус Олександрівської лікарні, взагалі, який є швидкою допомогою, який взагалі на плані не існує. Тобто будівля поставлена на плані, так якби не існувала корпусу лікарні. Сфальсифіковані документи, на підставі яких в Олександрівській корпусі Олександрівської лікарні немає лікарні як такової, не на відстані 9 метрів від стін операційної, на дуже крутому схилі, який є єдиною частиною, де, який є в охоронній зоні парку, планується збудувати 18-поверхову житлову будівлю на території лікарні, всупереч 4 постановам Кабміну, всупереч зеленій зоні, історичним пам'яткам, тобто куплені практично всі документи. Є рішення суду, але ну, в черговий раз 2 рази доходить до Верховного суду, Верховний суд отримує регуляторну вказівку і відміняє рішення, спускає на першу інстанцію. Тому на сьогоднішній день, якщо один з керівників нашої муніципальної міліції, в той момент я була депутатом, він мене викликав в кабінет, каже, забери людей, ми будемо бити. Отримали вказівку бити. Я кажу, ну що, бити? Бити, ми будемо стояти, мені як? Лишити там батьків, самі відійти. І оці моменти в цього громадського суспільства, мій батько каже, ти знаєш, тебе вже телебачення так, як це сказати, натренувало, що ти говориш про такі трагічні речі з посмішкою. Насправді ми вже переплакали. Тобто переплакали, коли діти вискакують з хати і сіпають, ну, б'ють, а вони кажуть, мамочка, де наші, де не наші? Я не хочу жити в Україні, де є наші, є де є не наші. Я не хочу, я не погоджуюсь. І я роблю все для того, щоб... Я оглядаю дітей-сиріт, я їжджу по тюрмам, я допомагаю, тобто робимо безкоштовні огляди людей, я співаю концерти. Це все має створювати громадський простір.
Так, і я розумію, що... Те, про що ми говоримо, насправді, це ще один момент, про який ми спочатку вже позначили, що хочемо говорити. Оскільки цей вибір, де ти, що ти хочеш жити в суспільстві, яке є нашим, яке є твоїм, яке є до тебе комфортним і яке ставиться до тебе як до людини і поважає тебе як людину, це той вибір, який ми робимо, коли вирішуємо, наскільки моральними чи неморальними нам треба бути. Світ, от якщо подивитися на те, що відбувається в інформаційному просторі, який оточує сучасного громадянина України, як би ви визначили його? Він моральний чи аморальний цей простір? Чи ми не можемо поділити на чорне-біле?
Простір, який оточує громадянина України? Це ви спитали? Він точно такий, яким цей громадянин України сам його собі зробив. Тобто простір абсолютно... Кожен вибирає свій простір, кожен вибирає свого президента, кожен вибирає свого мера. Що вибрали, те й маємо. Як підійшли до цього? Абсолютно. Ні мер, ні президент, я не кажу по іменам, в будь-якому проміжку часу, він не спроможен змінити, ми можемо змінити. І ми можемо змінити ситуацію, якщо ми в це повіримо, якщо ми схочемо, якщо ми перестанемо погоджуватись. Одна з найбільш трагічних рис українців, а особливо, якщо можна сказати, української інтелігенції. Та, оця українська інтелігенція, яка...
Ви ж про себе говорите зараз, Олю. Ну, я маю на увазі, ви як представник української інтелігенції.
Я не є характерним представником української інтелігенції. Думаю, тому що в мені занадто багато намішано крові, грецька, кіпрська, німецька, польська, литовська, білоруська, російська і українська. Тому що коли я дивлюсь і намагаюся спілкуватись там з академічним світом, з медичним світом, з людьми, які мають виконувати функцію фільтра в суспільстві. От люди, для яких влада не є самоціль, люди, для яких є от креативізм, це є самоціль, вони мають висловлювати свою думку. І мене завжди, завжди, ну от, не, і непокоювало, і турбувало.
Що, інертність, чи це боягузтво? Що це?
Страх, терпеливість і якась певна, знаєте, така, от я тільки, я найкращий, а всі решта, вони гірші. Небажання згрупуватись, об'єднатись заради вищої мети. Кожен вважає, що він, ну, мовно, не гетьман, а я завжди кажу, в мене корона цвяшком прибита, я можу чистити туалети, швабри, мені вона нічого не заважає робити.
Робота не заважає короні на голові. Ми зараз продовжимо нашу розмову, лише нагадаємо, що тепер Радіо Свобода ви можете слухати і на мобільному.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чи працює в Україні інстинкт самозбереження у вашій свободі? Ми намагаємося з'ясувати це із Ольгою Богомолець, лікарем, науковим та громадським діячем. Пані Богомолець, отже, моральне здоров'я людина робить кожна сама для себе. Але є діти, є підлітки, і є той тиск, який на них чинить дорослий світ. Наскільки, на вашу думку, здатні батьки, які розуміють ці виклики, здатна школа, система освіти протидіяти тому, щоб дитяча психіка не травмувалася тим, що ми можемо вважати аморальним, що вважається аморальним у всій системі цінностей в усьому світі?
Так багато в цьому питанні закладено речей, які стають в протиріччі. З одного боку, я не вважаю, що наші сьогоднішні діти, ну, принаймні, відчувають, ну, такий, ну, чи це назвати тиском. Да, вони в певній мірі інші. От в них цього страху, терпіння і бажання мовчати немає. Ну, принаймні, на тих дітях, які є навколо мене, з якими я бачу, вони абсолютно не бояться висловити свою позицію. Вони є вільними, вони вибирають інший світ. І якщо говорити про спокуси, які їм пропонуються, алкоголь, наркотики, паління.
А про фільми, в яких безперервно вбивають, або катують, або гвалтують?
Принаймні в дитячих мультфільмах, в мультфільмі «Том і Джері», на годину часу йдуть сотки актів насильства, а в фільмі «Жахів для дорослого» йдуть десятки актів насильства. Тому, ну, наприклад, я на своєму, в своїй родині, в мене телевізору нема, у дітей доступу нема до цієї системи. Я їх обмежила. Мене питають, мене, до речі, був такий командний випадок на телебаченні. Одна жіночка мене спитала на повному серйозі, а ви думаєте, у вас виростуть нормальні діти?
Без телевізора.
Так. І діти в мене більше, ніж нормальні. І вони розуміють, що є такий світ.
Навіть музику для мами пишуть.
Пишуть і музику, і вірші, маму виховують, хто як може.
Пані Богомолець, є терплячий слухач? Алло, будь ласка, говоріть.
Добрий день.
Так, слухаю вас.
Київської області. Я дуже радий, що ви, пані Ольга, признали, що хто у владі, той повинен або з нею злитися, або її влада знищить. От. Тільки ми владу не обираємо, бо зараз народ позбавлений цього права. Влада сама себе вибирає, сама себе тримає, сама себе кормить. Себе хоче держати при владі як найдовше. От. Я просто хочу перші задати питання, от як ця влада нас вела в прикладі до Швейцарії. Щось ми хочемо збудувати нову Швейцарію. Тільки влада забула, що в Швейцарії чотири народи зібралися в одну державу, і ці народи не зникли. Якщо приїжджаєш в кантон. Французький, ти розмовляєш по-французьки. Якщо в італіянській, в італійській, по-італійській, німецькій, по-німецькій.
Ми не встигнемо відповісти, Валерію. Отже, чи вдасться Україні?
Я хочу спитати, от чи не вважаєте ви, що ця влада, яка нині існує, хоче не по-швейцарськи поступити, а чомусь притягнути до нас, до українських, оцей російський...
Дякую, образ. Дякую, ми зрозуміли запитання.
Я дякую за ваше запитання і можу сказати, що да, насправді Україна не може йти ні одним шляхом, які є в європейських країнах, і ніякі зовнішні зміни, нам потрібно змінитись перше самостійно, стати цивілізованими зсередини, а потім вже йти не жебраками в Європу, а йти туди абсолютно свідомо з власною позицією.
Я дякую Ользі Богомолець за цю участь у нашій програмі. Скажу, що ось будуть концерти 16 і 20 травня, і можна буде послухати і подивитися ще. Ефір наш завершується. От, і співайте, творіть добро навколо себе, вибудовуйте простір, який вам подобається, тоді ми збережемося. На все добре!
Говорить радіо.